Amin'ny vavoatoandro indray ravana no arahana eto amin'ny radio Don Bosco amin'ny izao talata raiky amby roapolo novambra telo amby roapolo sy roa arivo izao ny lohateny vavoantsika. Manoa ny famoana ny vokam-pifidianana isam-paritany hatrany ny seni araka ny hita amin'ny pejiny amin'ny facebook tsy nisy tsony hatramin'izao ny famoana ny vokam-pifidianana VOB mampiseho ny antotanisa manerana ny nosy. Hitorany amin'ny OIT ny randrana sindikaly noho ny fanapahana ny karaman'ireo mpitarika sindika eny amin'ny anjerimanontolo manitsaka ny fifanarahana iraisam-pirenena ny fitondrana vonjimaiky amin'izao izy ireo. Misy areti-koditra hafahafa kosa mahazo ny voafonjany amin'ny fonjan'ny fianaransoa amin'izao sahirana amin'ny fitsaboana sy ny tsy partany o aretiny io ny fiadidiana ny fonjany antoerana ka ny antso vonjy tamin'ireo malala tanana. Andvelany madiva hita vaholana hiatonin'ny ady any amin'ny faritry Gazany israelianina sy ny palestinianina efa manakaiky ny siny fifanarana ho ny lehiben'ny amasa ismaila any androany. Iary ny vahandrany avy malalatrany ny teknisianina miaraka amintsika mbola jola miandrinaina nanolotra izao vaovao antoandro izao manangotra ny arahaby zay tompoky lasy tompoky vavy. Araka ny nambarantsika tamin'ny lohateny vaovao teo dia manohy ny famoana ny vokam-pifidianana isam-paritany hatrany ny seni hatramin'ny atoandro teo raha ny hita anatin'ny pejiny amin'ny tambazotra facebook. Tsy nisy tsony hatramin'ny omaly ny famoana ny vokam-pifidianana VOB manerana ny nosy ny faritany nantsiranana ny fanamoana vokatra be indrindra tamin'ireo biraom-pifidianana any amin'ity faritany ity izany ka efa ny 520 isanjato ny biraom-fandatsam-bato no nahazahoana vokatra. 50 isanjato ny biraom-pifidianana kosa ho an'ny faritany Antananarivo, 270 isanjato ho an'ny faritany ny Fianarantsoa, 70 isanjato ho an'ny faritany ny Majanga, 450 isanjato ho an'ny Tomasina ary 420 isanjato ny biraom-fandatsam-bato no efa nahazahoam-bokatra zany ho an'ny faritany ny Toliara. Ny faritany Antananarivo kosa moa no nahitana tapa-hafitrihan'ny mpifidy ambany indrindra raiky amby telopolo isanjato ary ny faritany ny Toliara no ambony indrindra telo amby enimpolo isanjato izay tapa-hafitrihan'izay. Araka ny vokatra farany navoaka ny seni ny atoandro teo mitarika hatrany ny kandida Andry Rajoelina amin'izay faritany enina izay fa diso tanteraka ny filazany ny vondron'ireo kandida sy ny mpanaradia azy fa nandresy noho ny fahambaniny ny tahampandraisana anjara tamin'ny fifidianana izy ireo. Maro lafo manko ireo antony amaritana ny tsy nandehanan'ny olom-pirenenany fidy hoy ny mpamakafaka politika Moussa Soali. Misy ny dingana azon'ireo mpanao politika natao nanoerana ny fizotran'ny fifidianana raha tena aneo ny tsy fankasitrahana ny fifidianana izy ireo, anisan'izany ny fanentanana ny mpifidy anao vato fotsy. Mbola fahadisoana goavana ihany koa nefa hoy izy ireo ny fanentanana ny olona tsy fidy satria isy fetraikany lehibe amin'ny lafiny maro ny famerezanjo ireo olom-pirenena. Samy manana adidy amin'ny fampiakarana ny tapa-hafitrihan'ny mpifidy na ny fanjakana na ny fiarahamonim-pirenena na ny antoko politika ho izy. Maneho nefiny Moussa Soali mpamakafaka raharaham-pirenena.
Na gagara na mpalahelo hafa dia misy mpanohatra miteny ny hoe anjareo ny taux d'abstention de voalohany indrindra aloha tsy misy olona afaka misalotra ny taux d'abstention zany satria misy paramètre be da be, mety antony tsy nandehanan'ny olona nankiray ny fidy, mety hafa ny antony ny ao ohatra, hafa mety narary le olona, mety misy olona mety ny fidy an'le numéro 3 zao fa mety tsy voasoratra anarana, donc tsisy afaka isalotra hoe anazy ny taux d'abstention. Ny tokony nataon'ny mpifidy raha tia maritra an'izay dia nampifidy dia nampanao vady fotsy. Iny kokoa raha betsaka ny olona ny fidy ny vady fotsy dia eo izy no afaka mandrefo hoe ny pasy ny consigne nomenay. Fa raha ny taux d'abstention kosa dia tsisy tokony olona afaka isalotra an'io. Raha ny tena marina ary any dia mahakivy sy mampalahelo ary tokony hampalahelo mpanao politika zany ny taux d'abstention amin'ny firenena anankiray zany satria ozarinao zany le olona andeha ravoravo tanana, ozarinao amina taux d'abstantéisme ve ny olona, zavatra anticitoyenne zany amina firenena mandroso. Ianao zay tokony hamolavolan'ny olona anankiray andray anjara amin'ny fifidianana, andray anjara, dia anao indray ve no andeha ampiravoravotanana olona mba fantany mpanao politika ve ny danger amin'izany taux d'abstention zany. Dikan'izany dia miravoravotanana izy, eny mety hisy impact any amin'ny resaka fandoavana hetra ary mety kamoko izy ny andoa hetra, dia hisy impact any amina taux de recouvrement tsy tokony ahafiera zany fa misy andraikitra.
Faneo kevitra ihany fanamboarana ny sain'ny olona tamin'ireo tsy fahatomombanana samihafa nisy nandritra ny fifidianana ny alakamisy teo ny fiovany tapahafitrihan'ny mpividy anatin'ny vokam-pifidianana avoakan'ny seni okosa ny antoko fiombonana laza mahitsy ty antoko ity fa ambany ny salam-pandraisana anjara ny olom-pirenena tamin'ny fifidianana farany teo antony telo no nanazavana izy ireo na tonga izany dia ny hoe leo politika ny malagasy ny fisiny ny etsika ireo kandida nanohitra ny fifidianana ny tsy fandriam-pahalemana ary ny tsy ny siny tena fampelezan-kevitra nataon'ireo kandida nanao izany araka ny vokatra vonjomaika izay navoaka ny seminimo farany teo dia niakatra 20 na 30 isanjato eo ny tapahafitrihan'ny mpividy amin'ny sehatra nasionaly nefa tsy izany ny zava-misy tamin'ny androm-pifidianana hoy ny sekretera jeneraly ny antoko fiombonana Durlin Retognani.
Ny tena nao teo hoe 43% résultat avy any amin'ny CNI iny satria hitantsika fa ilay kandida lahana fahatelo amin'ny folo dia manany ny antotanisany maiany koa zany izy ka ny ilazana mialohan'ny fotoana zany hoe normal ilay taux de participation io a dia karazana fanampandementsaina io a na fanamboarana ny sain'ny olona zany a mihoatra lavitra anyireo ataoko hoe fahadisom-panantenan'ny olona zany a zay niompana tamin'ny tsy fahatomombanana ilay fifidianana zay zany a no hiteraka ataoko hoe instabilité politique eto amintsika zay taux de participation ambany zay a eo ihany koa ilay tsy fananany ilay filoha zay ho lany eo zany a raha toa ka hisy marina ilay filoha ho lany a ataoko hoe légitimité zany tena ny safidy ny tsy andeha hamonjy birao fifidianana zany ny olona tamin'ny fotoana hitatsika fa raha ohatra ka mahazatra dia any amin'ny 5 any amin'ny 10 indraindray ny fanisaham-bato dia hitatsika fa vita talohan'ny fotoana izy tamin'ity indray mitoraka tya satria noho n'izay ataoko hoe tsy fahavitrehn'ny olona nandeha ny fidy zay hitatsika eny amin'ny tambatrosa tserasera tsy hoe avoakan'ny olona fa résultat avoakan'ny seni ihany dia hitatsika fa miena mpitoerany ohatra ny fiainanitra ny isan'ny vato fotsy a sy isan'ny vato maty inona ary mahatonga an'izany dikan'izay zany tokony hieritreritra ny seni zany amin'ilay crédibilité n'ilay vokam-pividianana zay avoakany
malohany zany rehetra zany dia miantso ny siny diniky ny mpisehatra ara-pifidianana ny antoko fiombonana mba hisoroana ny sanatry mety siny ny fanoerana ny vokam-pividianana ivoaka eo ka hiteraka krizy politika
ho anay avy teny fiombonana dia ilaina ilay dialoga tsy hoe hianjy krizy sika vo verina amin'ny latabatra boribory zay vo hifampiantso hifampiresaka fa dia ny atiam-boalohany zany satria efa hita ny lesoka araka ny voalaza teo a miena ampitoerana ohatra ny fiainanitra ny isan'ny vato maty sy ny isan'ny vato fotsy ary betsaka ireo irégularité zay hita ny kandida lahana fahatelo amin'ny folo zay ataoko hoe efa avoakany tsikelikely koa moa zany eny amin'ny tambatrosa tserasera satria efa tsy mahatokany sy ny intsony izy dikan'izay zany za mihny marimarina koa fa tsy maintsy hicontesté an'ilay résultat io zany ny kandida lahana fahatelo amin'ny folo ka zay zavatra zay no atahorana sao de hitondra makany amin'ilay crise postelectoral ka hoy zahay hoe tsaratsara kokoa mifampiresaka zany tsy maniry an'izay ny tenanay ary tsy maniry an'izay ny antoko politika fiombonana fa raha ny alura ny zava-misy amin'izao fotoana zao zany a no afakafakana dia mety hitondra makany amin'izany a crise postelectoral zany ny zavatra misy
vavao afa mihitsy saron'ny brigady raisan'ny polisy ny zandary ary ny fahajiranana tetsy amin'ny serana ampiaramanidina iraisam-pirenena ivato tamin'ny alady teo ny vovobolamena milanja 5750 grama nentina teratany sri lanka anankiray saika hiazo any dobay izy io ka teo ampiandrasana ny fiaramanidina iray tokony mandalo any kenya meloha ny andehanana ny dobay no nahatrarana azy nataony tsara fono ilay vovobolamena saingy nahatsikaritra fihetsika mampiaia tamin'ity teratany sri lanka ity ireo sivily mpanaramaso avy amin'ny fikambanana iray misahana ny fisavana ny mpandeha niroso tamin'ny fisavana ny mpitandro filaminana avy eo ka sarona tamin'izany io vovobolamena io voalaza fa nitondra taratasy milaza ny maradalàna ny entana moa izy ary nitondra ny taratasy fanamarina mpividianana io vovobolamena io anrasana ny toy ny fanadiadiana amin'izao fa itory Any amin'ny fiambanana iraisam-pirenena momba ny asana ny OIT ny randrana syndikaly noho ny fanapahana ny karama amin'ireo mpitarika syndika eny amin'ny anjery manontolo. Tsy ara-dalàna izany fanapaha-kevitra izany hoe ity vondrona syndika ity ka tokony anova ny lalàna sy ala tsipikamba ny fiambanana iraisam-pirenena momba ny asa ny fitondrana vonjimaika amin'izao raha te ampihatra izany. Mametra-panontaniana ihany koa ny randrana syndikaly hoe fanjakana vonjimaika ve nosa anapaka karaman'olona noho ny fitakiana ara-tsindikaly. Manazava ny mpandrindra ny randrana syndikaly Barsona Rakotomanga.
Efa hatramin'izay ny randrana syndikaly no mametraka foana hoe rehefa misy a fanitsikitsana zohan'ny mpiasa dia miteny ny randrana syndikaly. Izy io misy an'ireny le hoe tapahana indrainy karaman'ny mpitarika syndika eny anivon'ny ambaratonga ambony. Fanjakana mieritreritra ny fanjakana hoe tanytandalàna nefa manapaka karamana mpiasako fanjakana manao fitokonana ovay aloha ny lalàna raha izay ny tianareo dia atao voatra ny aty amin'ny sehatra tsy miakina aty amin'ny sehatra tsy miakina no mahafantatra ny rehetra hoe rehefa manao fitokonana dia tsy mandray karama fantatray izany fa any amin'ny fanjakana ianareo miteanao ny lalàna hoe namigrive aza ny mpiasam-panjakana dia tsy azo tapahana ka noma fanjakana rehetra ny fandimby teo tsisy nanovana izany maninona ranovana ala izy fa se tonga ianao amin'izao fanjakana vonjimaiky dia ilaza hoe andao tapahana ny kara tsy azo ekeny zany fandika an-dalàna zany ataonareo ary tsy anaiky zay fa iainga ao anatin'ny hetsika nefa ny fitoriana rehetra amin'ny sehatra raisam-pirenena hoe ny fanjakana vonjimaiky amin'izao fotoana izao tsy manara-dalàna manitsaketsaka an'izao syndikaly satria fantatsika tsara fa ny fanjakana teo aloha ny dimby asany teo a efa hafa baraka tany anivony no ite tamin'ny volana jona dia mizy manodimby indray zao no vao maika koa ho hafa baraka satria efa nalefana ihany koa zany kasika an'io hoe io fanitsakitsana zao syndikaly ohatra ny any amin'ny oniversité io ohatra ny any amin'ny Air France ho tapahatapahanao foana amin'izao ho ampitahoronao ao anatina filazana hoe ah da efa nampakevitra mafy ro foany aloha ny fifanarahana raisam-pirenena lahara fito amin'ny valopolo sy valo amin'ny sivifolo raha mafy be dia melao amin'ny oite o jerevantsika melao amin'ny firenena mikamana ny fanjakana malagasy amin'izao fotoana izao io raha ohatra ka mafy be.
Ambarany randrana syndikaly ihany koa fa fotoana ny zava-misy ara-politika amin'izao amahana ny olana ara-tsosialy ny mpiasa ka tokony hitsangana avokoa ny syndika rehetra.
Amin'izao mikorotana zao zany ny tontolo politika dia tokony iovapaikady amin'izay ny syndika rehetrehetra hoe aminatiny fikorotanana politika dia mitakitsika hoe ndao vahana izany fikorotanana zany mba ilaminana ary mandritra ny fandaminana ny olana politika no amahana ny olana ara-tsosialy. Zany hoe raha mikasika ny lalàna ny fehin'ny asa dia tsy tokony hoe amin'ny fotoanany fanjakana milamina no mamahany zany olana zany satria tsy maintsy hidihevitra foana ny fanjakana ho any am'izay zotombontsoany a metimety amin'la mpitondra no avoakany eo fa mandritra ny mbola mamaha olana politika dia vahana ny olana zay koa ny fiahina ara-tsosialy zaty tsika mety telo ambinimpolo taona nisina zao madagasikara kodina mpivoian sosialy efa nomboka tamin'ny sivy ambinimpolo sivanjato sy arivo ao foana no mangalatra zay mpitantana rehetra io tsisy mieritreritra ny anatsarany io zany fa mody mamikitikitika kely rehefa milamina ny fanjakana zay no mahatonga ny lana zangana manitsika an'le hoe zao amin'izao fotoana zao a dia toizana foana zany ny fitakiny ny randrana syndikaly.
Eo amin'ny lafiny sosialy ihany manodidina ny efapolo hatramin'ny empolo tapitrisa ariary eo foana ny vola azo ny fikambanana Wednesday Morning Group na ny WMG rehefa mikarakara hetsika fitadiavam-bola izy ireo tamin'ilay hetsika bazar de Noel izay nitanterahana ny faran'ny herinandro teo teny amin'ny hôtel Carlton Nanosy zao dia nambarany tompony andraikitra fa entina nampiana ny fitoeram-panofanana manjaitra sy zarana fanomezana ho an'ireo fianakaviana sahirana amin'ny fetin'ny noely ny volazo tamin'izany. Ny WMG moa dia fikambanam-behivavy manampy ny vehivavy sahirana isy ireo hiarany herisetra eny anivo ny tokantrano. Hatramin'ny volana jiona efatra amby roapolo sy roa arivo dia renim-pianakaviana sy vehivavy manodidina dimy amby enimpolo eo no heveriny izy ireo ampiana amin'ny alalan'ny fianarana manjaitra. Manazava ny tompony andraikitry ny fikambanana Wednesday Morning Group.
Par session, nous avons environ 24 femmes, filles mères et femmes les plus défavorisées. C'est ça, Dina, à Talentsukutane, à Amni, Tura, j'ai vu ce matin, c'est Dina, c'est à Fakakoussan, bien, vous savez, on a un minimum de base pour pouvoir écrire, calculer les centimètres. Ma afaka misaina manao zay fa tsy afaka maka ny tilitsinyana ndraiky izy sarotra be rehefa mpianatra mampianatra an'le teknika ara-tozany zay izy. Donc arefa zany on aura un peu plus de 65 femmes jeunes formées. Alors justement, je les ai formées en groupe et couture. Ça veut dire qu'il y a un nouveau guise, mais un nouveau pantalon, mais un nouveau chipis, mais un nouveau blouse, c'est 6. Et les vêtements, c'est un arabe soi. Des missions objectives, c'est tant dans la pêche que nous avons fait. En information, on a fait hygiénique. Les services des aînés, ça rentre dans le domaine de l'environnement, c'est les recettes bio, ça fait des pays, ni tabou, ni la farapina, amener ça là-dessus. Et nous comptons donc fabriquer plusieurs milliers de services hygiéniques par session, chez vous savez, les années, en 8 mars, il y a quelqu'un, c'est les patients de la journée de la femme, mais la famille membre, qui dit, mais la famille, moi, c'est bien vu.
Fa misy fetraka ny ratsy amin'ny fampanajana ny zon'ny ankizy ny fivavahany ny toetrandro anisan'ny mahatonga izany ny dorotanety sy ny doroala ny fantotoana ny rivotra sy ny abakabaka avy amin'ny sitriky ny fiara sy ny orinasa amin'ny fandefasana entina mangeja hafanana na ny gaz à effet de serre. Vokatrany dia miakatra ny fiafanany tany misy fetraka ny ratsy eo amin'ny ankizy moa zany. Torak'izany ihany koa ny ahitany misy fetraka ny eo amin'ny ankizy tsy teny efa tsy ny kerea ny atsimonosy sika ohatra. Milaza ny vokadratsy ateraky ny fivavahany toetrandro amin'ny ankizy ka mahatonga ny fanososena ny zon'izy ireo teo micro ny Joela Rasolofo, ny filohan'ny vovonana aika Ramato Anja Rado ary ny rina.
Fivavahany toetrandro dia ny fomba fisehoan'izany zavatra izany eto Madagasikara dia ny fiakaran'ny hafanana aloha tsapantsika zao na eto Antananarivo fotsiny ara hoe androany mangatsika be tapika eo rahapitso mafana be mamay be tapoka indray dia ireny efa misy fiatraikany na aty amin'ny fitaovam-pisefony na amin'ny fisiny rano fahasalamana amin'ny akapobeany mihitsy azany. Isataona Madagasikara siklona eo amin'ny 5 farafahakeliny eo ny tafiditra an-tanety. Ireny fiakaran'ny isan'ny siklona kapoka Madagasikara izany dia tena fiovan'ny toetrandro ny mahatonga gazy aran'ny zaza no tena hiaran'ny vokadratsany renigeza indrindra. Amin'ny fotoanany siklona ny an'ny zaza mbola tsy maintsy mandeha tongotra ny zaza any ambany vohitra any izy mandeha makany ampianarany lalana ratsy ny orana avy izany dia efa tsy mamparisika azy tsony izany mandeha hianatra. Ny kibra teo koa noana satria noho ny tsy fisiny rano na noho ny rano be loatra dia lasa tsy misy ny vokatra. Tao anatin'ny 5 taona farany izao Madagasikara nanomboka tamin'ny taona 8:30 dia nisy ahitany naharitra nandritra ny 5 taona. Fikorotanan'ny toetrandro na tonga an'ilay keretany na ilay tsy fampisakafotany izany. Tsy laharam-pamiana ho an'ny ray aman-dreny mihitsy ny andefa ny zanany hianatra na andefa ny zanany any amin'ny dokotera na ny amin'ny hodi-kakana akory aza raha ohatra ka ny sakafo izay tokony azony avy amin'ny tany ambolena aza tsy misy fahinana zavatra ataony. Lasa izy mandeha miantsena, lasa koa ny zanany asainy manao asa tselika kely mba hisiny vola ahafahany mividy sakafo any an-tsena. Fisotrahana rano fisotro madio izany dia tena ambany te ambany ny tany. Hitantsika amin'ny sary ireny hoe eny an-dalana ny kizy sy ny olona ny makarano hositrona nefa mandalo eo ny pneu an'ny tômôbila sy ny omby sy ny sisa sy ny sisa. Izany izany dia mampiseho antsika an'ilay fifandraisana mivantana amin'ny haintany ny zaza sy ny fiovan'ny toetrandro.
Efa voaresaka kely teo ihany ny lafin'ny fahasalamana misy aretikoditra hafahafa mahazo ny voafonja 70 any amin'ny fonjabe ny fianarantsoa amin'izao. Sahirana amin'ny fitsaboana sy ny tsiparitahany eo aretina eo ny fiadidinan'ny fonjaka ny antsy vonjy tamin'ny olafitry ny farmasianina any an-toerana. Nanome karazam-panafody fitsaboana aretikoditra moa izy ireo nanolohan'izany raha ny vaovao tantery ny Pelle Rasimbazafy Radio Siry fianarantsoa.
Misy vita vazaha fa misy koa ireo vokatry ny fikaroana manokana nataon'ny farmasianina malagasy eto fianarantsoa satria olom-pirenena mandray andraikitra ny farmasianina ary azo itokisana amin'ny fanafody hitsaboana hoy ny filohan'ny olafitry ny farmasianina docteur Solomona Christo.
Satria raha mahalala fa misy arety kotra mahazo an'zareo eo satria nahoana ny farmasianina olom-pirenena olon'ny vahoaka dia tsy afaka hijery fotsiny na maheny fotsiny loatra an'izany fa tsy maintsy mandray andraikitra indrindraindrindra iaraha mahalala fa tatoato zany a dia misy aretina aretikotra mahazo na ny olona ety ivelany maiky moa ny ao amin'ny fonja dia tsy mahagaga raha misy an'izay a dia isa mpanafody isan-karazany maromaro zany a nentina hitsaboana reo olona amponiny maro ary ny irina zany a mba tsy hitarana izay zavatra zay.
Nakasitraka ny fanomezana ny lehibe ny sampandrarahany fonja ankazondrano Andrianandrasana Christophe.
Makasitraka makatel amin'ny tolotanana avy aminareo tompoko dia nirarina angamba mba hipahakany amin'ny zareo ilay izy ary hitondra soavany zareo a dia androany anay dia fanombokanao ny fitsaboana dia hoe zany natokana hevitrareo zany manentana ihany koa ny zay mbola manana mpandriana hoe anao tolotanana.
Pela Ratsimbazafy avy ety amin'ny radio Tsiry Fianarantsoa ampitaina ho an'ny fampahalalam-baovao ny RTB.
Izay zany ny zava-misy ny Fianarantsoa fa ho apetraka ho tanàna ny Betafo ny toby famarany polisy FIP na ny force d'intervention de la police anampro mpitandro filaminana efa miasa ny antoerana fantatra nandritra ny tatitra ho an'ny vahoaka nataon'ny olombelo fidy tao amin'ny radio Sarasu any Betafo ny farany herinandro. Teo mitatitra ny vaovao teo Rabeasinao tenaina.
Antony ametrahana azy io ny fehezana ny fandriam-pahalemana izay miha mahazo vahana tato anatin'ny volana maromaro izay manampy fanazavana momba izany ary ny doktera fiarovana lovanirina Celestin solombavam-bahoaka ny distrikt ny Betafo.
Ny bro vaovao dia mijanona ho komisaria ary ny bro taloha dia asiana fipy, zany hoe asiana fipy mihitsy eto amintsika force d'intervention de la police zany eto Betafo mba jerena an'izay fandriam-pahalemana zay ka anisan'ireo promotion vao nivoaka zao na ny polisy na ny zandarma ampitomboi ny effectif any aminay.
Fa ankoatra izay fametrahana ny toby famaharan'ny polisy ny FIP izay dia hananganana trano itoerana na cité ihany koa ireo mpitandry filaminana miasa eto mba hahafahany mamonjy fona avy hatrany raha misy izany ho ity olom-boafidy ity fa na mimpanazavana.
Araky nyresaka zay nataonay tamin'ny ministry ny polisy dia vonona indray zareo zany anome logement ho an'ny polisitsika eto Betafo. Dikan'izay mila toerana zany ka zay toerana akaiky rehefa ny proposena izy Betafo na andranomafana izy de mety ka zay vonona anome an'izay de aorona indray any batiment ho an'ny polisy satria matetika matsy a ke ny manam-pahefana eto amintsika tsy mipetraka eto amintsika fa lasa any Antsirabe ka anaovanay antsoavy hoe rehefa mba eto miposte anareo de tokony hipetraka eto nareo a amin'izay raha misy ny urgence de antsononareo de disponible fa tsy hoe avy any Antsirabe ny verina makaty
andrasany vahoaketo Betafo ary araky izany ny ahatanteran'izay panatenana izay inona fa tena hitondra fandriam-pahalemana tokoa ho any ity tanàna ity. Izay no vaovao azompitana teo Rabeasina antenaina avy ato amin'ny radio Sarasu ho anao mpihainy fampahalalam-baovaon'ny radio Don Bosco.
Re vaovao any ivelany. Namafisin'ny Papa François omaly nandritra ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny ankizy ny mahazava-dehibe mahazava-doza ny ady izay mampitondra faisana ny ankizy faresena hatrany ho an'ny maha-olona hoy ny papa ny ady ary mbola adinin'andriamanitra amin'izany isika nandefa afatra tamin'ny tambazotra sosialy X na ny Twitter teo alomo izy nampahatsiaro ireo zofototry ny ankizy izay tsy voajatsony noho ny ady firifiry ny papa ny ankizy tsy afaka misitraka ny zofototra izy ireny nankatoavina nandritra ny fivorimbeny firenena mikambana tamin'ny taona 2025 tsy aivina ny momba ireo zon'ny ankizy ireo saingy tsy voaja intsony izany ankehitriny. Miazakazaka androany ny fifampiresana amin'ny tokony sy ny fanafahana ireo takalonaina ho ampelatanina ny Hamas palestiniana ka hovalony izany ny fampiatoana ny fanafihana ataon'ny israelianina any amin'ny faritry Gaza. Efa manakaiky ho ny lehiben'ny Hamas Ismael Anie ny sy ny fifanarahana ho an'izay fampiatoana ny fanafihana ny Gaza izay nivoatra tamin'ny afatra nalefany ho andreo mpanelanelana amin'izao rarazomo izany androany. Iray amin'ny tanjon'ny israelianina amin'izao fanafihana any Gaza izao ny anafaka ireo olona aonjatony izay ataon'ny Hamas takalonaina nanomboka ny 7 oktobra teo manantena ny sy ny fifanarahana tsy ho ela ireo mpanelanelana ahitana ny Katara sy Egipta ary Etazonia. Mino ao hoy ny filo amerikanina Joe Biden fa tsy maintsy isy izay fifanarahana izay. Farany ny vadika ho savorivory ny fivoriny ireo solombavam-bahoaka tokony andany tetibolam-panjakana 1,000 tany Albania omaly tsy nankatoavy ny mpanohitra ny fomba nandaniana azy io izay ambaran'izy ireo fa natao akamena ka natonga ny etsim-panoerana nataon'izy ireo. Hetsika izay nasehony tamin'ny fandorana ireny karazana labzy fanao famantarana na fiantsoana vonjy antsoina hoe fumigène ireny ka saika nitarika aitrano zany zany nisokajiny ny prime ministra albane edirama ho mpanakorontana moa ireo depute mpanohitra ireo manoloana izao saha vorovoro izao. Sotranao nenne vavoatra amin'ny tamin'ny izao antoandro izao amin'ny rora tolakandro ny tompomasom-baovao manaraka mbola mionetindray tsika zamiala amin'ny telo amin'ny sivy folo efatra.